kulantoonaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegaystayaal, dowladda soomaaliya ayaa waxa ay bilowday olole hawada looga buufinayo ayax dhibaato ku hayo gobollo ka mid a waddanka soomaaliya. sida ay sheegtay wasaaradda beeraha soomaaliya, waxaa buufinta laga bilaabayaa maamul goboleedyada galmudug iyo puntland, waxaana uu ayaxu aada u saameeyey deegaano kale oo ka mid a soomaaliya. wasiirka beeraha soomaaliya siciid xuseen ciid ayaa sheegay in laba diyaaradood oo dalka kanada ay ugu talagashay soomaaliya ay ka qayb qaadan doonaan hawsha buufinta ayaxa ee dhibaatada ku haya beeraha soomaaliya.
diyaaradahaas waxay buufin doonaan meelaha ayax xooga ku leeyahay hadda soomaaliya, oo u badan gobollada degaamada galmudug iyo puntland iyo somaliland. waxayna isticmaali doonaan kemikalis organiga ama biopesticide waxaa la yihahdo, oo ah sun dabiici ah oo aan dhibaato u geysanayn xoolaha iyo dadka midla, maadaama aan ka taxadarayno xoolo fara badan waddankeena ay dhulkaasdaaqasinkaa joogaan. diyaaradahaas waxay shaqada wadi doonaan buufinta, ay buufin doonaan muddo ilaa laba bilooda. haddii ay ku filnaan weyda muddadaasna waa loogu kordhin doonaa haddii la aydmo. waxa weye khubaro kanadiyaana ayaa diyaaradaha wata oo laga soo kareeyey, oo khibrad dheer u leh dagaalanka ayaxa iyo cayaanada kale intaba.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka beeraha soomaaliya siciid xuseen ciid oo toddobaadkan v o eda u warramay. xayiraad lagu soo rogay xaafadda isli ee magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa toddobaadkan laga qaaday kadib markii dowladda kenya ay xayiraaddaasi hore u sheegtay inay ugu talagashay sidii looga gaashaaman lahaa faafitaanka cudurka covid sagaal iyo toban oo qaybo badan oo ka mid ah afrika hadda si weyn uu saameynayo. meelaha uu saameeyeyna waxaa ka mid ah waddanka kenya. xayiraadda lagu soo rogay xaafadda isliya ayaa saameyn ku yeelatay dadka ku dhaqan magaalada nairobi ee soomaaliyeed iyo sidoo kale dadka kale aan soomaalida ahayn. hase yeeshee, xayiraaddaasi oo hadda laga qaaday ayay dadku soo dhaweeyeen. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan waxyaabaha keenay in marka hore xayiraadda lagu soo rogo xaafadda isliya oo soomaalida ugu badan ee nairobi ku dhaqan ay halkaasi degan yihiin. waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan sida uu cudurkaasi u saameeyey dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka kenya. cudurka covid sagaal iyo toban ee soomaaliya ayaa sii kordhaya kiisaska laga soo warinayo, waxaana dowladda soomaaliya ay sheegtay in kiisasku ay kor u dhaafayaan 1000 ruux, iyadoo dhimashaduna ay sidoo kale kor u dhaaftay 50 kale. daadad ayaa toddobaadkan ku dhuftay meelo ka mid a soomaaliya, waxaana qaramada midoobe ay sheegtay in daadadkii ka dhashay roob xoogan oo ka da-ay soomaaliya ay sababeen in 24 qof ay ku dhintaan gudaha soomaaliya. sidaa lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska iskuduwaha gargaarka qaramada midoobe ee OCHA, daadadkan ayaa yimid xilli waddanku la daala dhacayo ka hortagitaanka cudurka covid sagaal iyo toban, waxaana la sheegay in daadadkaasi ay sababeen inay dhintaan 24 qof, islamar ahaantaasina ay ku barakaceen 283 qof oo 700 kun oo qofna uu saameeyey daadadkaas, kuwaas oo ku kala dhaqan 24 degmo oo waddanka soomaaliya ka mid a. dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday in bisha agoost ee sanadkan ay geenayso 7 xirmo oo shidaal oo hore loo sii sahmiyey oo ku yaala 4 maamul goboleed oo kala ah jubbaland, koonfur galbeed, hirshabeelle iyo galmudug. haddaba xarintani ka jawaabay wasiirku xigeenka wasaaradda batroolka soomaaliya maxamuud cabdiqaadir hilaal.
daafurkani waxaa kasoo qayb galay in ka badan 130 maalgashadayaal ah. 7 blok ee aan ku bilownay waa meelihii laga qaaday sahanka dhinaca badda, maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalkana jubbaland oo 1 ah, koonfur galbeed oo 2 ah, hirshabeelle oo 2 ah, galmudug oo 2 ah. proceska furmaayo, nidaamka furmaayo, tartanka daah furan ayaa furmaaya. waxaa kasoo qayb galaya cid walba oo rabto inay soo xareyso qolyaha. hadda shirka kasoo qayb galay cid walbaa soo xareyn karto oo tabar isbidaysa ama dooneyso inay ka bixi karto shaqadan, shuruudaha farada badan ee meesha yaalla ka bixi karto. cidna ma dooneyna inaan u eexano nidaam daah furan oo hanaan daah furan oo transparenty ayaa loo marayaa. halka sano ayaana qabashada araajidu soconaysaa, halka sano kadibna si daah furan oo wanaagsan ayaa loo kala reebi doonaa.
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka soomaaliya maxamuud cabdiqaadir hilaal oo toddobaadkan v o a sharaxaad ka siiyey xirmooyinka shidaal ee dowladda soomaaliya ay sheegtay in ay iibgeenayso agoostada soo socota. aan kusoo laabano dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dowladda kenya ayaa xayiraad kusoo rogtay horraantii bishan xaafadda isli ee magaalada nairobi oo soomaali aad u fara badan ay degan yihiin. waxaa dowladdu ay sheegtay si looga hortago cudurka covid sagaal iyo toban ee faafaya in isli aanay cidina geli karaynin cidna kasoo bixi karin. hase yeeshee, waxaa laga qaaday xiraada isla todobaadkan arintan sidee ay u saameysay Soomaalida waxaan la xiriiray wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Khadar Maxmuud Xareed waan weydiiyay inuu sharaxaad naga siiyo warkii ugu dambeeyay xaaladda isla iyo cudurka guud ahaanba dalka Kenya ku faafay iyo hadda xiraada laga qaaday xaafadda isla ee magaalada Nairobi
xaaladii ugu dambeeyay ee xaafadda isla oo maalmihii la soo dhaafay ay ka jirtay xaalad la xiriirtay bandow ay wasaaradda caafimaadka ee dawladda Kenya ay ku soo rogtay kadib markii ay wasaaraddu sheegtay in cudurka coronavirus uu ku soo batay xaafadda Islii xaafaddu hadda waa caadi suuqii oo muddo 18 xirnaa dib ayaa loo furay waxaa la arkayaa suuqyadii ganacsiga tukaamadii waaweynaa oo furan oo shaqeynaya dadkii oo usoo dukaameysii tagaya laakiin waxaa jirta hal arin oo walaac ah oo ganacsatada iyo dadka xaafadu ay qabaan oo ah in ciidamada booliska ee dawladda Kenya ay wali ku sugan yihiin wadooyinka laga soo galo xaafadda Islii marka arinta ciidamadan wali ku sugan wadooyinka laga soo galo xaafadda Islii ayaa la xiriirta go'aankii ay wasaaradda caafimaadka ay ku soo rogtay xayiraada ee xaafadda Islii marka gudigu waxay sheegeen in ciidamadu wali ay meesha sii joogi doonaan ilaa ay ka dhamaaneyso muddadii 15 ee ay wasaaradda caafimaadku ay ku xadidaysay ama ay xayiraada dhaqdhaqaaqa xaafadda Islii ay ku soo rogtay ciidamada booliska ay ku sugan wadooyinka laga soo galo xaafadda Islii dabcan dadka ka baxaya iyo kuwa soo galaya xaafadda Islii way joojinayaan oo uma ogola wax la arkayay iyaga oo dadka u diidaya inay gudaha u galaan xaafadda iyo sidoo kale inay ka baxaan marka waana dabcan go'aan ay markii hore wasaaraddu ay go'aanka qaadaysay ay isla garteen wasaaradda iyo gudiga ganacsatada ee xaafadda Islii marka arintaasii waxaa jirta walaac ay ganacsatadu ka qabaan oo dad ay leeyihiin dadkii wax naga iibsan lahaa ciidamada ayaa celinaya ciidamada ayaan u ogoleen inay gudaha u soo galaan dadkii suuqa wax ka iibsan lahaa maadaama xilligan ay tahay xilligii dad badan oo muslimiina ay u diyaar garoobi lahaayeen ciida iyo dukaameysi xoogan xilliyadan oo kale laga dareemi jiray suuqa Islii marka kiisaska dhanka kiisaska markaan u soo laabto tirada guud ee la xiriirta cudurka coronavirus tirada laga helay xaafadda Islii 4 korbe u dhaafaysa dabcan sidaan la soconno wasaaradda caafimaadka maalin walba waxay sheegtaa tirada goob kasta oo dalka ku yaala dadka laga helay cudurka laakiin maalmihii la soo dhaafay labadii maalmood ee la soo dhaafay ma jirin kiisas cusub oo laga helay oo wasaaradda caafimaadku ay sheegtay in laga helay xaafadda Islii
marka khadar dadka marka aad la sheekaysato maxay ku sheegayaan sidee ayaysay u arkaan in laga qaado xiraada xilligan ay ciiddu soo dhowdahay
dadka marka la sheekaysato dabcan oo aad kala sheekaysato arintan cudurkan laga helay ama cudurkan ku faafay xaafadda Islii waxay ku sheegayaan in tirada ay dawladda Kenya ay sheegtay in laga helay dadka cudurkan xaafadda Islii inaysan ahayn dad ku nool xaafadda Islii balse ay yihiin dadkii suuqa Islii u soo shaqeeyay jiray ee ka kala iman jiray xaafadaha kale ee magaalada Nairobi marka dadku waxay ku anducoonayaan dadkan tiradan intaas la eego xoogan ee 10 kor u dhaafaysa ee laga helay xaafadda Islii ma ahan Soomaali waxa ku jira dadkii suuqa u soo shaqeeyay jiray oo ka shaqeysanayay marka arintaas ayaa dhalisay in dood xoogan ay ka dhalato dalka Kenya oo masuuliyiinta Soomaalida ee Kenya ay si adag uga hadlaan oo ay maareeyay ka falceliyaan go'aanka ee dawladda xitaa ay ku xirtay ganacsiga suuqa Islii marka guud ahaan dhaqdhaqaaqii iyo ganacsiga suuqa Islii ayaa si tartiib tartiib u soo laabanaya walow ganacsiga iyo dhanka marka laga hadlayo suuqa ganacsatadu ay dareemayaan hoos u dhac dhaqaale oo uu saameeyay cudurka coronavirus Jamal
kasi waxa uu Khadar Maxmuud Xareed wariyaha VOA Nairobi dadana barnaamijka dhacdoonka todobaadka intaas ayaan ku soo gabagabeynayna dhegeystayaal tan kulan dibadda.